Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni! Sunt Florian Ristea și de la această oră vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune pe care o facem cu drag pentru dumneavoastră și pentru cei cărora le este stârnit interesul pentru Biblie, pentru Evanghelie, pentru studiile care, iată, astăzi, în secolul 21, sunt la fel de valoroase și de proaspete și pentru noi, oamenii care le citim în prezent. Dezbaterea noastră este despre Domnul Iisus Hristos care dorea binele oamenilor și care se încadrează într-un ciclu mai larg al unui trimestru întreg, publicat în acest ghid de studii biblice, editat de editura Viață și Sănătate, de unde vi-l puteți procura și dumneavoastră, fie accesând site-ul acestei edituri, sau, de ce nu, așa cum am spus și în alte ocazii, mergând la cea mai apropiată biserică adventistă de locul în care locuiți dumneavoastră și solicitând un astfel de ghid sau unindu-vă cu grupurile de studiu de acolo, din respectiva biserică, pentru a dezbate aceleași subiecte pe care și noi aici în platou le dezbatem, împreună cu invitați de la Iași de data aceasta, în această săptămână, invitați pe care am din nou onoarea și bucuria să vi-i prezint. Poate că ieri nu ne-ați urmărit sau ați scăpat emisiunea noastră. Spun un bun venit din partea dumneavoastră și din partea mea, domnului Petru Emanuel Dăscălița.
Bun găsit!
Bun venit și domnișoarei Tamara Dobândă.
Bine v-am găsit!
Și bun venit domnului Gabriel Liga Vararu.
Bun regăsit!
Mă bucur din toată inima să vă avem cu noi aici în platou, unde de obicei sunt pastori, sunt oameni pregătiți în teologie, care au răspunsurile deja pregătite. Mă bucur și pentru dânsii, evident, dar mă bucur pentru dumneavoastră, deoarece prietenilor care ne urmăresc acum, dumneavoastră le dați nu doar impresia și sentimentul, ci certitudinea că Biblia este pentru orice om, nu doar pentru pastor sau pentru preoți. De aceea mă bucur în mod special pentru că sunteți dumneavoastră aici în platou la Școala Cuvântului. În dezbaterea pe care o avem astăzi, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos apropiindu-se de oameni într-un mod neconvențional. Atunci, pe vremea Lui, făcând lucruri pe care oamenii nu le făceau. De pildă, el s-a apropiat de un lepros sau de leproși în condițiile în care existau indicații clare ca oamenii să nu se apropie de ei. Cu toate acestea, el s-a apropiat. Sau oameni de altă etnie, de altă cultură, sau fel și fel de situații pe care Iisus le-a abordat într-un mod neconvențional. Aș dori să ne spuneți care este sentimentul pe care îl aveți privindu-l în imaginația dumneavoastră pe Iisus, abordând așa diferit oamenii și aceste situații pe care de obicei le-am cataloga și le-am aborda după convenția societății. Deci cum, ce reacție are asupra dumneavoastră ceea ce face Iisus?
Îl văd pe Iisus făcând un lucru foarte curajos, văzându-mă pe mine. Mi-e frică de foarte multe ori de ceea ce nu se face. Suntem învățați pe măsură ce creștem și încercăm să ne adaptăm unei societăți că există lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Și ne este o mare frică să, așa cum ni se dă exemplul aici, ne este foarte frică să punem mâna, să oferim o mângâiere, să oferim un cuvânt frumos, pentru că nu e așa, în unele contexte, așa ceva nu se face.
Haideți să abordăm discuția aceasta în plan medical, dar foarte superficial, pentru că evident noi ceilalți, cel puțin, cred că nu ne pricepem așa cum vă pricepeți dumneavoastră. Dar, așa cum în trecut, nu erau doar prejudecăți, ci și indicații clare să nu se apropie oamenii, să nu se atingă de leproși, astăzi există prejudecăți, asta pot spune, față de oamenii care au anumite afecțiuni, cum ar fi, sau boli, cum ar fi SIDA. Cum ați abordat dumneavoastră, de exemplu, din perspectiva lui Iisus sau a unui viitor medic, un om cu SIDA? V-ați atinge de el? L-ați aborda? La câți metri ați stat de el?
Perspectiva lui Iisus a fost clară. El s-a așezat chiar în genunchi dacă a fost nevoie și a atins, a mângâiat și a vindecat. Pentru o perioadă foarte lungă de timp din istoria medicinei, așa ceva a fost evitat, pentru că nu e așa, este periculos. Iar acum, de curând, cercetările spun foarte clar, descriu foarte clar cam cât de mult bine face pur și simplu atingerea doctorului într-un context actual în care doctorii nu mai văd pacienții decât ca o foaie de observație sau ca un număr de pat. Acești pacienți, acești bolnavi au început pur și simplu să aprecieze și să înceapă deci un proces propriu-zis de vindecare doar din momentul în care pur și simplu au fost atinși.
Adică ai privit pe oamenii în ochi, ai atinge și a le da certitudinea că sunt prețioși, că sunt valoroși și că nu sunt doar niște numere sau statistici. Mulțumesc! Cum îl vedeți pe Iisus? În contextul deschis anterior? Ce impact are asupra dumneavoastră ceea ce a făcut El?
Niciodată Iisus nu a ales să stea departe de oamenii în suferință. Îl vedem alături de leproși, după cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, îl vedem alături de orbi, de șchiopi și chiar de persoanele de la marginea societății. Ceea ce nouă ni se pare că este un lucru ieșit din comun, să stai de vorbă cu astfel de oameni.
Pe câte vreme este un lucru se poate normal, nu-i așa? Nu ar trebui să ne închidem fiecare într-un glob de sticlă sau într-o biserică, între patru pereți, să discutăm despre Evanghelie și în rest oamenii să nu simtă atingerea noastră, așa cum spuneați anterior. Haideți să schimbăm registrul și să mergem către un om care trădează, nu odată, nu de două ori, de trei ori. Petru. L-ați iertat pe Petru? L-ați iertat? Știți că există expresia aceea în popor, te-am iertat odată, te-am iertat de două ori, de trei ori, dar până când? Cum ați face?
Eu cred că exemplul lui Petru e un exemplu în care mă pot regăsi și eu. Cred că nu m-aș putea pune poate în pielea, adică în locul Domnului Iisus, ci mai degrabă m-aș pune în locul lui Petru. Și atitudinea asta lui Iisus, că se apropia și se atingea de oameni, avea milă de ei și în cazul lui Petru a avut atâta dragoste și l-a iertat, atitudinea asta îmi dă mie, îmi dă speranță, îmi dă bucurie că aceeași atitudine are Iisus și față de mine.
Mulțumesc! Nu ne putem pune evident în locul Domnului Iisus Hristos, dar să spunem că ne putem pune în locul nostru sau unui prieten. Dacă un prieten ne-ar face nou așa ceva, l-am putea ierta și nu odată să ne fi făcut-o, de trei ori.
Cred că suntem într-un punct, sau cel puțin vorbesc din punct de vedere personal, cred că am ajuns într-un punct al dezvoltării acestei societăți din care facem parte, încât ne pasă prea mult de propria persoană, ne pasă prea mult să ne autoconservăm, ne pasă prea mult să ne apărăm și să rămânem intacți, încât ideea de iertare nu prea își mai găsește locul. Nu că de trei ori este suficient să ni se greșească o singură dată și suntem în stare ca ani de zile să păstrăm acel sentiment care până la urmă tot pe noi ne roade de pinăuntru.
Mulțumesc! Vă invit să citim din Evanghelia după Matei la capitolul 5, versetele 43 la 47 și să comentăm ideile de acolo.
Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Mulțumesc! Ce învățăm de aici? Care este principiul pe care, sau principiile, care sunt principiile pe care le extragem de aici, în contextul discuției noastre?
În primul rând, observ că este important să înțelegem cât de esențială este motivația din spatele acestui bine. Am vorbit de curând cu niște colegi de la facultate despre nevoia sau nu de a avea un Dumnezeu. Și bineînțeles că a apărut un argument pe care probabil l-am mai auzit, care a spus că există suficienți oameni în lumea asta care sunt buni prin natura lor, prin felul lor de a fi, fără neapărat să adere la o religie, fără neapărat să aibă un Dumnezeu. Și stăteam și mă gândeam, într-adevăr, până la un anumit punct, există oameni buni. Dar acel bine care vine de la sine Tocmai asta spune. Este absolut normal să-ți iubești prietenii și apropiații, este la fel de normal să-ți urăști dușmanii. Iar Iisus vine și dă peste cap tot acest sistem și spune, ați auzit un anumit lucru, dar eu vă spun că...
Deci, practic, el ridică și mai mult standardul și ne spune că nu este suficient să iubim pe cel de lângă noi, familie, rudă, prieten, vecin, ci să o iubim chiar pe vrăjmaș. Acum, dacă un prieten sau cineva dintre cei apropiați ne greșește neintenționat, e foarte ușor să-l ierți, nu-i așa? E foarte ușor să-l iertăm. Dar cum să iubești sau cum să dorești binele cuiva care în mod planificat îți face răul sau care îți dorește răul? Cum poți să iubești un asemenea individ?
Dacă ar fi să încercăm să iubim așa oamenii numai din puterea noastră, nu cred că am reușit. Adică mă uit la mine și nu cred că aș prin mine însă mi-aș avea puterea asta. Dar dacă te uiți la Dumnezeu, cum te iubește Dumnezeu pe tine, cred că asta ar fi sursa de putere. Cred că în modul ăsta am reușit să avem atitudinea similară.
Avem cu atât mai mult nevoie de ajutorul lui Dumnezeu cu cât văd acest lucru ca întâmplându-se în doi pași. Atunci când ne supără cineva și ne calcă pe degete, în primul rând trebuie să ne oprim de la a face rău. Iar apoi un al doilea pas și mai ieșit din comun ar fi să-i răspundem cu bine. Având în vedere că este vorba de doi pași, ambii extrem de dificili, sunt de acord că e nevoie de ceva mai mult decât propria noastră putere.
Aveți un exemplu sau aveți exemple de oameni care sunt greu de iubit? Ce anume îi face să fie așa?
Cred că ne e greu să îi iubim pe cei care sunt poate foarte diferiți de noi, pe cei care au păreri diferite, poate. Și ăsta cred că e un lucru natural. Te simți apropiat de omul cu care te asemeni cel mai mult.
Da, vorba proverbului, cine se aseamănă, se adună.
Da.
Dar poate că sunt valoroși și oamenii care au opinii diferite, care uneori votează contra și echilibrează un eventual dezechilibru, sau oamenii care nu sunt de aceeași părere cu noi. Ar trebui să-i prețuim, să-i respectăm, nu? La urma urmei, ce este dragostea? Este un sentiment, o emoție pe care o simți așa ca niște fluturi în stomac sau este un principiu în cazul de față?
Cred că e o alegere.
Deci e un principiu.
Da.
Dacă este o alegere, este un principiu, da. Am pus o întrebare retorică. Am pus asta pentru că de multe ori întâlnim oameni care spun așa, mi-e greu să-l iubesc pe cel care îmi vrea răul. Dar atunci trebuie să-i spui, omule, dar nu-ți cere nimeni să-l strângi în brațe de drag. Că poate nu ți-e drag de el, dar poți să-i faci binele. Poți să-i dorești binele. Și cine face binele împlinește legea. Și legea este o expresie a dragostei, a caracterului lui Dumnezeu. Cum înțelegem afirmația că Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi? Este în textul nostru. Este un text din Evanghelia după Luca. Bun Dumnezeu și cu cei care nu mulțumesc pentru ploaie, pentru apă, pentru hrană, pentru viață, pentru sănătate. Și cu aceștia Dumnezeu se comportă la fel. Dar și cu cei care sunt răi cu adevărat, care fac răul.
În ochii lui Dumnezeu, fiecare are aceeași însemnătate și are același loc. Și chiar dacă suntem răi, chiar dacă suntem buni, suntem cu toții priviți ca fiii săi. Și acum, poate noi considerăm de multe ori că suntem buni și că merităm ceea ce primim din partea
noi sa. Noi despre noi înșine.
Însă, poate, din perspectiva lui Dumnezeu, este cu totul diferit.
Ce trebuie să facem atunci? Dacă noi trăim aici pe pământ, în vorba poetului, în cercul nostru strâmt, da? Și Dumnezeu este acolo în cer, El iubește la modul perfect, la modul ideal, cum putem să facem și noi la fel?
Putem face un efort să nu avem viziunea despre care am discutat ieri, să nu avem viziunea lui Iona, ci să ne dorim același lucru pe care și-l dorește și Dumnezeu. A fost menționat în studiul din această săptămână un verset pe care l-am citit parcă pentru prima oară, așa cum l-am citit acum. Este menționat aici și este vorba de Romani 2:4. Și ultima parte spune în felul următor: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și din punctul meu de vedere, această întrebare răspunde la discuția noastră din ultimele 5 minute. De ce să fim buni cu cei care ne fac rău? De ce este Dumnezeu bun cu cei care aleg să fie în continuare răi? Pentru că această bunătate este poate cea mai eficientă măsură și poate o măsură finală pentru a-i atrage pe oameni la pocăință.
Și așa cum spune și un proverb din Biblie, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Acea bunătate pe care o reflectă de la Dumnezeu, pentru că noi înșine nu cred și nu mi s-a demonstrat până acum nici în experiența personală, nici în altora, că există în noi bunătate. Bunătatea noastră este doar o reflectare a bunătății lui Dumnezeu. Atunci când Apostolul Pavel cutreiera Asia Mică sau ulterior Europa, a întâlnit și situații cum era aceea din Corint, o societate cosmopolită, o societate alcătuită din oameni foarte diverși din punct de vedere cultural, al mentalității și al multor altor cutume. El le-a spus la un moment dat să nu aibă nicio legătură cu anumite categorii de oameni, dar spune că să aibă legături cu ei din perspectivă misionară, evanghelistică. Cum a fost în stare Apostolul Pavel să le slujească acestor oameni care se războiau în idei, care se certau unii cu alții, care făceau parte de între ei și își uitaseră misiunea, practic? De ce Apostolul Pavel continua să-i slujească în timp ce aceștia, practic, subminau însă și existența lor ca biserică sau ca și creștini? Unde a găsit el forța de a-i sluji în continuare? Pentru că la câte i-au făcut Apostolului Pavel, câte au spus despre el răutăți, ar fi zis: mă duc și nu mă mai întorc.
Cred că Apostolul Pavel a înțeles foarte bine misiunea la care a fost chemat și a privit în exemplul Domnului Iisus Hristos și și-a dorit să fie ca el. Și-a dorit ca să slujească oamenilor care i-au făcut rău și care îi doreau răul. Și poate în fiecare zi era într-un pericol sau într-o situație dificilă.
E mare lucru să reziști unor critici din partea semenilor, cum a reușit să reziste Apostolul Pavel, despre care ei, corintenii, spuneau că nu e un vorbitor așa de bun cum este Apollo, nu e un predicator așa de strălucit cum este noul pastor, se refereau evident tot la Apollo. El a trecut peste aceste lucruri și le-a spus că simte o durere organică pentru ei ca să se întoarcă la Dumnezeu. De aceea revin cu această întrebare și pentru că ne-am apropiat de încheiere, vă rog să vă gândiți la un răspuns fiecare dintre noastre. De ce sunt unii oameni greu de iubit? Unde este cauza? În ei sau în noi? De ce sunt greu de iubit? Pentru ceva ce există în ei sau pentru ceva ce există în noi? Și să argumentați, vă rog.
Din punctul meu de vedere, cred că problema este la noi. Pentru că avem prejudecăți cu privire la semenii noștri și întotdeauna privim la noi și ne considerăm superiori față de ceilalți.
Dar de ce facem asta? Care e motivul? Că mi se pare, și este, nu doar mi se pare, absurd să-i judecăm pe ceilalți după etalonul nostru. Asta e natura, probabil.
Da, și ne uităm înspre oglindă în loc să ne uităm în sus. Noi devenim etalon pentru noi și, bineînțeles, între doi oameni, automat unul dintre ei va fi mai înalt, mai arătos, gura se va mișca o leacă mai ușor, vor fi niște diferențe și persoana care va avea acele aturi și acele plusuri se va simți îndreptățită să se considere superioară. Dacă, în schimb, ambele persoane se uită în sus, la etalonul care ne-a fost oferit în Biblie, atunci comparația dispare.
Mulțumesc!
De ce unii oameni sunt mai greu de iubit? Eu cred că ne este greu să iubim pe cei din jurul nostru, poate pentru că vedem poate în ei greșeli care există și la noi și nu dorim să le acceptăm, poate asta ar fi o altă idee, o altă...
Foarte interesant. Deci condamnăm greșelile noastre, dar la alții.
Posibil.
Foarte interesant. Mulțumesc. Tot în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 34, apare acea binecunoscută rugăciune a Domnului Iisus Hristos pe cruce, fiind răstignit: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Este admirabilă această rugăciune a Domnului Iisus Hristos: Tată, iartă-i. Dar aș vrea să comentați puțin această mențiune a sa despre oamenii din jurul lui, despre noi, practic. Nu știu ce fac. Întrebarea asta ar fi: noi știm ce facem atunci când judecăm pe oamenii de lângă noi? Sau ce ar trebui să facem ca să știm totuși ce se întâmplă?
Trebuie să ne pese, trebuie să ne dorim să iubim. Acest lucru este dificil din proprie inițiativă, pentru că tendința noastră este alta. Trebuie pur și simplu, în primul rând, să alegem să ne permitem să iubim mai mult decât orice altceva.
Mulțumesc, vă rog.
Pe mine mă uimește, adică cred că pe oricine uimește vorbele acestea ale lui Iisus, și mi-a rămas în minte o idee, am citit-o de curând, că dragostea lui Iisus pentru oameni nu e ușor de destins. Iisus ne iubește așa de mult că greu ai putea să faci ceva ca să stingi dragostea lui pentru tine.
Mulțumesc!
Mă gândeam la aceste ultime cuvinte pe care Domnul Hristos le-a spus pe cruce și m-am pus în locul oamenilor de la piciorul crucii, a celor care l-au răstignit. Și l-am văzut pe Domnul Hristos mijlocind înaintea Tatălui pentru mine, pentru ca eu să pot fi iertat și să pot fi spălat prin sângele Său de toate păcatele pe care le-am făcut.
Mulțumesc, că aceasta este o abordare cât se poate de autentică și mulțumesc pentru că ați menționat-o. De aceea și Biblia trebuie citită în felul acesta, văzându-ne pe noi acolo, văzându-ne pe noi ca fiind cei menționați în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Noi suntem cei care nu știm ce facem la un moment dat, alimentând prăpostile dintre noi sau animozitățile dintre oameni, dintre culturi, rase, mentalități, biserici sau orice asociere am mai avea noi, și privind la Iisus care ne-a iertat pe toți în egală măsură și de toate lucrurile. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și profundă în același timp. Vom continua mâine. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit și pentru că credem și dumneavoastră sunteți de acord că iubirea față de semeni nu este un sentiment, nu este o emoție trecătoare, este un principiu datorită căruia trebuie să iubim și pe cei greu de iubit, și pe cei antipatici, și pe cei care eventual ne doresc răul. Dar putem face lucrul acesta doar cu ajutor de sus, deoarece în noi înșine, ca oameni limitați și păcătoși, cum suntem, nu putem să realizăm. Așadar, avem nevoie încă o dată și mereu, permanent, de Iisus, însă vom discuta, vom continua să aprofundăm aceste lucruri și în emisiunile următoare. Până mâine, când ne vom reîntâlni, la revedere!